Qalampirdan gapiramiz. 2021 yil 20 mart kuni 2020-2021 o'quv yilining bahorgi ta'tilining 1 kuni hisoblanadi. Bu haqda Xalq ta'lim vazirligi ma'lum qildi. Bahorgi ta'til 20-dan 28 martgacha davom etadi. 2021 yilning 29 martidan o'quv yilining 4-chi choragi boshlanadi. 2021 yil 20 mart kuni yuqori sinflarga belgilangan dars soatlari 4-chi chorakda tig'izlashgan holda o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 dekabrdagi 2021 yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi farmoniga muvofiq 20 mart shanba kuni barcha xodimlar uchun ish haftasining to'ridan qat'iy nazar dam olish kuni hisoblanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.